VOA News. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่13ตุลาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะสหรัฐทิ้งร่มสันพาวุธซึ่งเป็นกระสุนปืนหนักราว650ตันให้กับฝ่ายกบฏในตอนเหนือของซีเรียเมื่อวันอาทิตย์สภาของสหภาพยุโรปเรียกร้องให้รัสเซียระงับการโจมตีทางทหารในซีเรียที่ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่กลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามหรือองค์กรที่สหประชาชาติระบุไว้ว่าเป็นองค์กรก่อการร้ายในทันทีและนายกรัฐมนตรีของตุรกีกล่าวว่ากลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้วางระเบิดแบบพลีชีพในกรุงอังการาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและใครได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ทั้งหมดนี้อยู่ในรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและอย่างเคยนะคะสรุปข่าวกีฬาและอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันเชิญติดตามรับฟังค่ะสหรัฐทิ้งร่มซึ่งเป็นกระสุนซึ่งบรรทุกกระสุนปืนหนักราว50ตันเมื่อวันอาทิตย์ให้กับฝ่ายกบฏในตอนเหนือของซีเรียข้อมูลนี้ได้มาจากเจ้าหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐนะคะเจ้าหน้าที่ผู้นี้บอกด้วยว่ากลุ่มชาวอาหรับในซีเรียซึ่งผู้นำนั้นทางการสหรัฐได้ตรวจสอบแล้วและเป็นผู้ที่ได้ดำเนินการต่อสู้เพื่อต่อต้านกลุ่ม IS หรือ ISIL เป็นผู้ที่ได้รับกระสุนปืนดังกล่าวข้อความนี้มาจากโฆษกของกระทรวงกลาโหมที่ยังเป็นโฆษกของแนวร่วมต่อต้านกลุ่ม IS พันเอกสตีฟวอร์เรนด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ทางกลาโหมสหรัฐผู้นี้ไม่ได้ให้รายละเอียดมากไปกว่านี้สืบเนื่องมาจากความมั่นคงทางด้านการปฏิบัติการในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐยังได้เรียกการนำอาวุธสันพาวุธไปส่งให้กับฝ่ายกบฏนี้ว่าจะเป็นแนวโน้มใหม่ของแนวร่วมที่ปฏิบัติการอยู่ในตะวันออกกลางและจะเกิดขึ้นตามความต้องการกระทรวงกลาโหมสหรัฐประกาศเมื่อวันศุกร์ว่าได้ยุติโครงการที่จะนำกบฏชาวซีเรียมาฝึกอบรมและถืออาวุธแต่จะให้การสนับสนุนเป็นวัสดุและยุทโธปกรณ์แทนที่แก่หน่วยรบในซีเรียที่เชื่อถือได้ในขณะเดียวกันการฝึกอบรมจะทำกับผู้ที่เป็นผู้นำของฝ่ายกบฏในประเทศตุรกีเท่านั้นนะคะในขณะเดียวกันสภาของสหภาพยุโรปเรียกร้องให้รัสเซียระงับการโจมตีทางการทหารในซีเรียที่ไม่ได้มุ่งเป้าโจมตีไปที่กลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามหรือองค์กรผู้ก่อการร้ายตามที่สหประชาชาติระบุไว้ในทันทีกระทรวงกลาโหมของรัสเซียกล่าวว่าในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเครื่องบินรบของรัสเซียได้เข้าโจมตีเป้าหมาย53แห่งและได้นำวิดีโอขึ้นโพสต์ออนไลน์สำหรับสิ่งที่ทางการรัสเซียกล่าวว่าเป็นการโจมตีทางอากาศต่อค่ายฝึกอบรมของกลุ่ม IS ในจังหวัดอิดลิบในซีเรียและเป็นสถานที่ใต้ดินของกลุ่ม IS ในจังหวัดลาทาเกียในซีเรียเหมือนกันนะคะปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในซีเรียที่ดำเนินมาเกือบ2สัปดาห์นี้เป็นการดำเนินการที่ประสานงานกับรัฐบาลซีเรียและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าตนเองนั้นสนับสนุนการสร้างเสถียรภาพให้กับรัฐบาลของประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อัสซาดของซีเรียเพื่อสร้างสภาพการที่เหมาะสมถูกต้องสำหรับการดำเนินการประนีประนอมทางการเมืองในซีเรียนะคะในอีกด้านหนึ่งนายสเตฟานเดอร์มิสตูราซึ่งเป็นทูตของสหประชาชาติที่ได้รับมอบหน้าที่ให้พยายามชักชวนกลุ่มต่างๆที่กำลังสู้รบกันอยู่ในซีเรียมาเจรจาเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติผู้นี้กล่าวในที่ประชุมแถลงข่าวเมื่อวันจันทร์ว่าเขาจะหารือกับรัสเซียในวันอังคารนี้ก่อนจะเดินทางต่อไปยังกรุงวอชิงตันเพื่อพยายามที่จะสร้างความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับรัสเซียซึ่งทั้งสองประเทศนี้กำลังดำเนินการ โจมตีต่อต้านกลุ่ม IS อยู่ในซีเรียทั้งสองประเทศค่ะมากันที่ตุรกีนะคะเมื่อวันจันทร์นายกรัฐมนตรีอะห์เมด ดาวูโตกลูของตุรกีกล่าวว่ากลุ่ม IS เป็นผู้ต้องสงสัยอันดับที่หนึ่งในขณะที่เจ้าหน้าที่สืบสวนกำลังทำงานเพื่อพยายามจะตัดสินว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบการวางระเบิดแบบพลีชีพ2ครั้งในกรุงแองการานครหลวงของตุรกีที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย97คนนายกรัฐมนตรีของตุรกีกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ใกล้ที่จะระบุตัวผู้วางระเบิดคนหนึ่งได้แล้วและว่าหลักฐานเท่าที่มีในขณะนี้ชี้นำไปที่กลุ่ม1ในที่นายกรัฐมนตรีของตุรกีให้ข้อมูลดังกล่าวนี้นะคะหนังสือพิมพ์ในตุรกีรายงานด้วยว่าทางการได้รับตัวอย่าง DNA จากครอบครัวของคนอย่างน้อย16คนที่เชื่อว่าเป็นฝ่ายกบฏกลุ่ม IS เพื่อที่จะนำไปเปรียบเทียบกับ DNA ของผู้ที่ต้องสงสัยว่าเป็นผู้วางระเบิดในขณะนี้ยังไม่มีใครออกมากล่าวแสดงความรับผิดชอบในการวางระเบิดซึ่งมุ่งเป้าโจมตีไปที่ประชาชนที่ไปร่วมชุมนุมเรียกร้องสันติภาพกันนะคะในการวางระเบิดนั้นยังทำให้มีผู้ที่รับบาดเจ็บมากถึง160คนและถือกันว่าเป็นการโจมตีประชาชนที่ร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของตุรกีในขณะเดียวกันการวางระเบิดดังกล่าวนั้นก็มีผู้ที่ออกมาให้ความคิดเห็นกันหลายฝ่ายนะคะแต่อย่างน้อยสิ่งหนึ่งที่หลายฝ่ายอาจจะเห็นร่วมกันก็คือว่าการวางระเบิดนั้นเป็นสัญญาณที่ชี้ให้เห็นว่าความพยายามสร้างสันติภาพในตุรกีดูจะถูกเมินเฉยและดูเหมือนว่าจะทำให้การเมืองของตุรกีชะงักงันในขณะที่กำลังจะมีการเลือกตั้งทั่วไปในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าผู้สื่อข่าวของ Voice of America ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ในตุรกีมาจากอิสตันบูลและคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงมาเสนอค่ะ
ชาวตุรกีหลายร้อยคนร่วมชุมนุมต่อต้านรัฐบาลระหว่างพิธีฝังศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ระเบิด2ครั้งในกรุงแองคาราเมื่อวันเสาร์รัฐบาลตุรกีถูกกล่าวหาว่าเพิกเฉยต่อการโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศพรรคการเมืองฝ่ายค้านวิจารณ์นโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของประธานาธิบดีรีจิปเทยิฟเออร์โดวันที่สนับสนุนกลุ่มติดอาวุธแนวคิดสุดโต่งให้ต่อสู้กับรัฐบาลซีเรียจนเป็นสาเหตุให้ถูกโจมตีตอบโต้ในแผ่นดินของตุรกีเอง
Who killed them? They want to kill all of us because we want to peace.
หนึ่งในผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลตุรกีที่เรียกตัวเองว่าแคนเซกล่าวว่าผู้ก่อการร้ายต้องการสังหารชาวตุรกีเพื่อตอบโต้ต่อความพยายามสร้างสันติภาพซึ่งรัฐบาลต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้เนื่องจากที่ผ่านมารัฐบาลตุรกีเองไม่เคยสนับสนุนกระบวนการสันติภาพขณะเดียวกันพรรคที่สนับสนุนกลุ่มชาวเคิร์ดกล่าวหาว่ารัฐบาลและหน่วยข่าวกรองของตุรกีอยู่เบื้องหลังการโจมตีที่เชื่อว่าเป็นฝีมือของมือระเบิดพลีชีพ2คนส่วนทางรัฐบาลก็กล่าวหากลับว่าเป็นการลงมือของกลุ่มชาวเคิร์ดเพื่อสร้างสถานการณ์ความวุ่นวายก่อนหน้าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเจ้าหน้าที่สืบสวนของตุรกีชี้ว่าวิธีการโจมตีและวัตถุระเบิดที่ใช้ในการโจมตีเมื่อวันเสาร์คล้ายกับที่ใช้ในการระเบิดเมื่อเดือนกรกฎาคมที่เมืองดียาบาเคียทางตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ของชาวเคิร์ดโดยเหตุระเบิดครั้งนั้นเกิดขึ้น2วันก่อนการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาและกลุ่มรัฐอิสลามออกมากล่าวอ้างความรับผิดชอบอย่างไรก็ตามผลการสำรวจชี้ว่าคะแนนนิยมของพรรค Kurdish People's DemocraticParty หรือ HDP เพิ่มสูงขึ้นหลังการระเบิดครั้งนั้นที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบคนก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีตุรกีอาเมด ดาวูโตกลูตั้งข้อสงสัยว่าพรรค Kurdistan Workers Party หรือ PKK ซึ่งเป็นกลุ่มแบ่งแยกดินแดนแนวคิดสุดโต่งอาจเป็นผู้กระทำการครั้งนี้อย่างไรก็ตามล่าสุดในวันนี้ท่าทีของนายกรัฐมนตรีตุรกีดูเหมือนมุ่งไปที่กลุ่มรัฐอิสลามมากกว่าโดยบอกว่าเวลานี้กลุ่ม IS คือผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งนะครับทางด้านประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวต่อผู้สื่อข่าวในวันจันทร์ว่าตนเชื่อว่ากลุ่มรัฐอิสลามอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ระเบิดครั้งนี้ครับประธานาธิบดีปูตินกล่าวด้วยว่าตนต้องการหารืออย่างเร่งด่วนเกี่ยวกับสถานการณ์ในซีเรียและตะวันออกกลางรวมทั้งเหตุการณ์โจมตีล่าสุดในตุรกีทางด้านนักวิเคราะห์บางคนชี้นะครับว่าไม่ว่ากลุ่มใดจะอยู่เบื้องหลังการโจมตีครั้งล่าสุดในกรุงแองคาราแต่ดูเหมือนทั้งพรรครัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านตุรกีจะยังไม่หยุดโยนความผิดซึ่งกันและกันและต่างใช้เหตุการณ์นี้เป็นจุดโจมตีอีกฝ่ายหนึ่งก่อนหน้าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นวันที่1พฤศจิกายนครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันอยู่นะคะก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์ซึ่งส่วนหนึ่งนั้นก็เป็นวันหยุดทำงานในสหรัฐซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสำนักงานรัฐบาลนะคะแต่ภาคเอกชนยังทำงานและตลาดหุ้นและตลาดการเงินเปิดทำการดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยดาวโจนส์เพิ่มขึ้น47จุด Nasdaq 8จุดและ Standard Poor's 500 3จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น6ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะและปิดที่1,162ดอลลาร์30เซนต์เงินบาทกับเงินดอลลาร์ดอลลาร์ละ35บาท34สตางค์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้ามาเสนอคุณผู้ฟังเชิญรับฟังค่ะ
ครับข่าวแรกมาจากคณะกรรมการรางวัลโนเบลนะครับคณะกรรมการโนเบลประกาศว่าอาจารย์เศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยพรินสตันศาสตราจารย์แองกัสดีตันคว้ารางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ในปีนี้จากผลงานการศึกษาปัญหาความยากจนประเด็นเรื่องสวัสดิการและการบริโภคนะครับคณะกรรมการกล่าวว่าอาจารย์ดีตันนั้นเป็นแรงผลักดันให้เกิดการศึกษาใหม่ๆด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาคมหภาคไปจนถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจโดยการเชื่อมโยงหัวข้อเรื่องรายได้สะสมเข้าด้วยกับการตัดสินใจของผู้บริโภคครับคณะกรรมการรางวัลโนเบลกล่าวว่างานของอาจารย์ดีตันนั้นมุ่งเน้นไปที่การตอบคำถาม3ประการคือ 1. ผู้บริโภคกระจายการใช้จ่ายของตนอย่างไรสำหรับสินค้าหลายชนิดและ2รายได้ของสังคมนั้นถูกใช้และออมอย่างไรบ้างท้ายสุดคำถามเรื่องจะวัดผลของการวิเคราะห์เรื่องสวัสดิการและความยากจนอย่างไรนะครับคณะกรรมการรางวัลโนเบลชื่นชมการใช้ข้อมูลทางครัวเรือนในการทำให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์หลายประการเช่นความสัมพันธ์ระหว่างรายได้การบริโภคอาหารและการกีดกันทางเพศในครอบครัวนะครับศาสตราจารย์ผู้นี้ถือ2สัญชาติคือสัญชาติอเมริกันและอังกฤษเขาเกิดในประเทศสกอตแลนด์และเป็นอาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยพรินสตันตั้งแต่ปีคริสตศักราช1983นะครับรางวัลนี้มาพร้อมกับเงิน 978,000 ดอลลาร์ครับอีกด้านหนึ่งครับไปกันที่เรื่องของความหิวโหยครับการศึกษาล่าสุดชี้ว่าจะมีแม้จะมีการลดลงของปัญหาความหิวโหยทั่วโลกระดับของปัญหาดังกล่าวยังคงสูงและอยู่ในระดับที่น่าตระหนกใน52ประเทศและประชากรโลกเกือบ800ล้านคนทั่วโลกนะครับยังคงประสบปัญหาการอดอยากอยู่รายงานฉบับดังกล่าวจัดทำโดยสถาบัน International Food Policy Research Institute ภายใต้โครงการWealth, Hunger, Life and Concern Wildlife รายงานนี้ชี้นะครับว่าปัญหาความขัดแย้งนั้นยงใหญ่กับประเด็นความหิวโหยที่รุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสาธารณรัฐแอฟริกากลางประเทศชาดและแซมเบียซึ่งระดับความหิวโหยนั้นรุนแรงที่สุดนะครับอย่างไรก็ตามปัญหาดังกล่าวในประเทศเช่นแองโกลาเอธิโอเปียและรวันดานั้นลดลงทั้ง3ประเทศนั้นผ่านภัยสงครามกลางเมือง ช่วงคริสต์ทศวรรษที่1990และช่วงปีคริสต์ศักราช2000ถึง2010นะครับและไปกันต่อที่จีนครับนักลงทุนจีนเข้าซื้อหุ้นอย่างคึกคักในวันจันทร์ทำให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์จีนแตะจุดสูงสุดในรอบ7สัปดาห์นะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่านักลงทุนหวังว่ามาตรการทางเศรษฐกิจเพื่อกระตุ้นพลวัตจะมีอยู่อย่างต่อเนื่องหลังจากที่ธนาคารกลางจีนเพิ่มความสามารถให้ธนาคารพาณิชย์สามารถปล่อยกู้ได้มากขึ้นนะครับขณะเดียวกันเงินหยวนก็แข็งค่าขึ้นแต่ระดับสูงสุดตั้งแต่ทางการปล่อยให้ค่าเงินอ่อนค่าในวันที่11สิงหาคมทางการจีนนั้นมีกำหนดประกาศแผน5ปีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจปลายเดือนนี้และเมื่อตอนสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับธนาคารกลางจีนเริ่มใช้แผนขั้นทดลองเพื่อที่จะทำให้ธนาคารสามารถปล่อยกู้ให้กับเมืองขนาดใหญ่เช่นปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้ได้นะครับซึ่งถือว่าเมืองเหล่านั้นมีสินทรัพย์ที่มีคุณภาพครับและส่งท้ายวันนี้ครับมหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์โดนัลด์ทรัมป์ซึ่งขณะนี้เป็นผู้ที่มีคะแนนนิยมนำคู่แข่งคนอื่นๆจากพรรครีพับลิกันที่ต้องการชิงชัยเป็นตัวแทนของพรรคในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปีหน้านั้นถูกเตือนจากทนายของนักร้องนำวงแอโรสมิธสตีเฟนไทเลอร์นะครับว่าทรัมป์นั้นต้องเลิกเล่นเพลง Dream On ของวงในช่วงหาเสียงของตนเพราะว่าเขาไม่ได้รับอนุญาตจากวงและทำให้คนเข้าใจว่าสตีเฟนไทเลอร์นั้นสนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์ทั้งนี้นักร้องนำของวง Aerosmith นั้นเป็นผู้ลงทะเบียนเป็นผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันอยู่แล้วนะครับและเขาได้ร่วมเข้าฟังการโต้อภิปรายของตัวแทนพรรครีพับลิกันครั้งแรกในเดือนสิงหาคมด้วยทนายของสตีเฟนไทเลอร์บอกว่าขอให้ทรัมป์นั้นหยุดเล่นเพลง Dream On โดยทันทีแต่ล่าสุดครับสถานีข่าว Fox News ของสหรัฐรายงานว่าโดนัลด์ทรัมป์ออกมาบอกกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าได้ประสานรอยร้าวกับนักร้องนำวง Aerosmith เป็นที่เรียบร้อยแล้วและเขาบอกว่าทุกอย่างขณะนี้นั้นลงตัวด้วยดีครับ
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะคุณผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทั้ง Voice of America นะคะเมื่อเร็วนี้ที่ให้ทายจำนวนโลโก้ที่ได้เห็นจากวิดีโอเป็นการร่วมฉลองโอกาสครบรอบ40ปีของศูนย์หนังสือจุฬาเข้าไปตรวจสอบได้แล้วนะคะที่เว็บไซต์ของ VOA ไทยและที่เว็บไซต์ของจุฬาบุ๊กสตอร์เพื่อที่จะดูว่าท่านเป็นผู้หนึ่งที่จะได้รับรางวัลหรือเปล่าค่ะในช่วงต่อไปนี้นะคะมีรายงานการศึกษาล่าสุดออกมาที่เตือนว่าระบบนิเวศทางทะเลกำลังถูกคุกคามโดยระดับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่สูงเพิ่มขึ้นมากและถ้าปล่อยให้ปัญหาเรื่องนี้บานปลายห่วงโซ่อาหารของระบบนิเวศสัตว์น้ำนั้นอาจจะถูกรับการกระทบกระเทือนในเชิงลบอย่างมากได้สตีฟเฮอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้และส่งมาจากกรุงเทพมหานครคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอคุณผู้ฟังอีกเรื่องหนึ่งค่ะ
ครับผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลจากประเทศออสเตรเลีย2คนศึกษาข้อมูลจากการทดลองหลายร้อยชิ้นและตั้งข้อสังเกตว่าจะมีสัตว์น้ำไม่กี่พันเท่านั้นที่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบเชิงลบจากระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นและนั่นอาจจะนำไปสู่การล่มสลายของห่วงโซ่อาหารของสัตว์น้ำที่เริ่มจากสายพันธุ์ที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่ได้นะครับรองศาสตราจารย์ไอวานนาเกลเคอร์เคนจากมหาวิทยาลัยแอดเดเลดกล่าวว่าหากว่ามีอาหารไม่เพียงพอในระบบนิเวศจะแทบไม่มีสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใดที่จะมีชีวิตอยู่รอดได้
No species is able to sustain itself in an environment where there is not sufficient food, and these effects are only exacerbated as you go up the food.
อาจารย์นาเกลเคอร์เคนกล่าวว่าสถานการณ์เลวร้ายลงกว่าที่เคยคาดไว้เมื่อครั้งที่พวกเขาเริ่มทำวิจัย ซึ่งเน้นไปที่ระดับอุณหภูมิของมหาสมุทรที่อุ่นขึ้นและความเป็นกรดของน้ำทะเลนะครับ
We didn't expect to see such strong negative responses across so many species.
เขากล่าวว่าตนไม่ได้คาดคิดว่าสัตว์ชนิดต่างๆจะไม่สามารถอยู่รอดในสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปได้ในระดับที่น่ากังวลขนาดนี้ในการศึกษาก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์พยากรณ์นะครับว่าจำนวนปลาเพื่อการทำประมงเชิงพาณิชย์จะหมดไปอีก30ปีจากนี้แม้ในกรณีที่การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะหยุดลงอุณหภูมิในมหาสมุทรจะยังคงเพิ่มขึ้นและความเป็นกรดจะยังคงมีอยู่ต่อไปอีกระยะหนึ่งอย่างไรก็ตามมนุษย์เราสามารถช่วยยับยั้งความรุนแรงของสถานการณ์ได้
If we reduce the amount of local stressors such as pollution of the ocean, eutrophication, overfishing, we can actually
เขายกตัวอย่างว่าพอจะมีหนทางที่ช่วยสิ่งแวดล้อมได้เช่นการช่วยลดมลพิษทางทะเลการเลิกทำประมงที่มากเกินไปและพยายามแก้ปัญหาที่สร้างการกระตุ้นให้พืชน้ำบางชนิดโตเร็วเกินไปหรือเรียกว่า eutrophication นะครับนักวิทยาศาสตร์บอกว่าเมื่ออุณหภูมิของน้ำอุ่นขึ้นสัตว์น้ำบางชนิดจะสามารถว่ายน้ำขึ้นเหนือเพื่อหาแหล่งอาหารใหม่แต่พันธุ์ที่รู้ตัวช้าเกินไปอาจจะสูญพันธุ์ได้การศึกษาที่ชี้ว่าน้ำที่อุณหภูมิอุ่นขึ้นและความเป็นกรดที่มากขึ้นนั้นจะทำอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตประเภทหอยแมงภู่หอยนางรมและปะการังและนักวิทยาศาสตร์บอกนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงของความเป็นอยู่ของสัตว์น้ำเหล่านี้เพียงเล็กน้อยจะสร้างผลที่กว้างขวางต่อสิ่งมีชีวิตหลายสายพันธุ์ผลการศึกษาชิ้นนี้ถูกตีพิมพ์ในวารสารทางวิทยาศาสตร์ The Proceedings of National Academy of Sciences ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America หรือ VOA ภาคภาษาไทยอยู่นะคะอีกสักครู่นะคะเราจะกลับมาพร้อมด้วยสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ Direct from Washington The Voice of America VOA และคุณทรงพจน์สุภาผลพร้อมอยู่แล้วนะคะกับสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
เริ่มกันที่เทนนิสนะครับการแข่งขันเซี่ยงไฮ้โรเล็กซ์มาสเตอร์เริ่มขึ้นแล้ววันจันทร์เป็นวันแรกโดยคำถามในใจแฟนเทนนิสทั่วโลกตอนนี้ก็คือจะมีใครหยุดยั้งความร้อนแรงของมือวางอันดับหนึ่งชาวเซอร์เบียโนวัคโจโควิชได้หรือไม่นะครับหลังจากเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโยโควิชพึ่งปราบคู่ปรับสำคัญราฟาเอลนาดาว2เซตรวดในรอบชิงชนะเลิศรายการไชน่าโอเพ่นคว้าแชมป์รายการนี้เป็นครั้งที่6แล้วและทำสถิติพบกันแบบตัวต่อตัวของคู่นี้ไล่มาเป็นชนะ22ครั้งแพ้23ครั้งจากการพบกันทั้งหมด45ครั้งแต่การพบกัน8ครั้งหลังสุดนั้นโจโควิชชนะไปถึง7ครั้งนะครับในวัย28ปีเวลานี้ถือได้ว่าโยโควิชกำลังอยู่ในจุดสุดยอดของนักเทนนิสอาชีพโดยปีนี้คว้าแชมป์ไปแล้ว8รายการเป็นแชมป์แกรนด์สแลมถึง3รายการคือออสเตรเลียนโอเพ่นวิมเบิลดันและ US Open นะครับต่อด้วยกอล์ฟนะครับทีมสหรัฐอาศัยประสบการณ์และความเก๋าเอาชนะทีมรวมนานาชาติไปได้เพียง1คะแนนคือ15ครึ่งต่อ14ครึ่งในการแข่งขันกอล์ฟPresident Cup ครั้งที่11ที่เมืองอินชอนเกาหลีใต้สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งว่ากันว่าเป็นกอล์ฟ President Cup ที่สนุกที่สุดในรอบ10ปีและเป็นครั้งแรกที่แข่งในเอเชียทีมสหรัฐนำโดยกัปตันทีมเจฮาร์สซึ่งได้เลือกผู้เล่นประสบการณ์สูงอย่างฟิลแมคเคลสันร่วมทีมด้วยทำกลางเสียงวิจารณ์เพราะฟิลนั้นไม่เคยคว้าแชมป์ได้เลยในรอบกว่า2ปีและอยู่ในอันดับที่24ของโลกแต่นักกอล์ฟอเมริกันผู้นี้ก็ไม่ทำให้ทีมผิดหวังนะครับเมื่อทำแต้มได้ถึง 3.5 แต้มส่วนทีมรวมนานาชาตินำโดยกัปตันทีมนิคไพรส์ซึ่งได้ลูกทีม12คนมาจาก7ประเทศใน3ทวีปรวมทั้งโปรชาวไทยธงชัยใจดี ือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ President Cup ที่ชัยชนะนั้นต้องวัดกันถึงคู่สุดท้ายและในที่สุดทีมสหรัฐคว้าแชมป์ไปได้เป็นครั้งที่6ติดต่อกันเรียกได้ว่าเป็นการช่วยกลบความเสียใจของทีมสหรัฐที่พ่ายให้กับทีมยุโรปใน Ryder Cup เมื่อปีที่แล้วนะครับส่วนกอล์ฟหญิงเจสสิก้าคอร์ด้าโปรหญิงอเมริกันคว้าแชมป์ LPGA มาเลเซียที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ถือเป็นแชมป์รายการที่4ในชีวิตการเทิร์นโปรของเธอส่วนอันดับ2มี3คนนะครับคือลีเดียโคลชานเฟ้งและสเตซี่ลิวิสครับส่วนโปรเมเอริยาจุธานุการอยู่ที่อันดับ18ร่วมการแข่งขันรายการนี้ถือเป็นการเริ่มต้นของ LPGA ทัวร์ในเอเชีย5รายการติดต่อกันโดยรายการต่อไปคือ Hana Bank Championship จะมีขึ้นที่เกาหลีใต้ในสัปดาห์นี้นะครับส่งท้ายข่าวกีฬาวันนี้ครับแชมป์โลกแข่งรถฟอร์มูล่า1ชาวอังกฤษลิวิสแฮมิลตันออกมาปฏิเสธรายงานข่าวในสื่อกีฬาหลายสำนักที่ว่าเขาจงใจฉีดแชมเปญใส่ประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินระหว่างงานฉลองแชมป์กลางปีของทีม Mercedes ที่เมืองโซชิของรัสเซียในวันอาทิตย์ก่อนหน้านี้แฮมิลตันเคยถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าเป็นพวกเหยียดเพศหลังจากเขาฉีดแชมเปญฉลองใส่หน้าของพนักงานเชิญรางวัลหญิงหลังการแข่งขันไชนีสกลางปีที่นครเซี่ยงไฮ้เมื่อเดือนเมษายนจนก่อให้เกิดกระแสต่อว่าแชมป์โลก F1 ผู้นี้ทั้งในจีนอังกฤษและเยอรมันสำหรับเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ประธานาธิบดีปูตินนั้นเป็นผู้มอบรางวัลให้กับแฮมิลตันนะครับซึ่งเขาก็ทำตามธรรมเนียมคือเขย่าขวดแชมเปญแล้วฉีดเป็นสเปรย์ออกไปทั่วแต่สำนักข่าวบางแห่งได้เสนอภาพด้านหลังเสื้อสูทของประธานาธิบดีปูตินที่มีคราบแชมเปญเปื้อนอยู่พร้อมพาดหัวข่าวว่าแฮมิลตันฉีดแชมเปญใส่ปูตินมาดูกันซิว่าโทษของแชมป์ขับรถ F1 ที่หาญกล้าทำให้ผู้นำรัสเซียระคายเคืองคืออะไรนะครับและนั่นคือข่าวกีฬาวันนี้ทรงพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพศและคุณจำเริญตันสมบุญปิดท้ายรายการวันนี้ด้วยอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
สุดสัปดาห์ของวันหยุดยาวในช่วงฤดูใบไม้ร่วงในสหรัฐคือวันโคลัมบัสเดย์ซิคาริโอภาพยนตร์แนวแอคชั่นดราม่าเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หญิงของ FBI ผู้แฝงกายเข้าทำลายแก๊งค้ายาเสพติดในเม็กซิโกโผลงจากอันดับ3ลงมาเป็น5ครับส่วนอันดับ4ที่ยังสามารถรักษาสถานะเดิมเอาไว้ได้เป็นเรื่องของชายวัย70ปีผู้เกษียณจากงานแล้วแต่จำต้องหวนกลับไปเป็นพนักงานฝึกงานในบริษัทแฟชั่นออนไลน์แห่งหนึ่งซึ่งมี CEO เป็นหญิงสาวรุ่นลูกในThe intern.
A few weeks ago, we talked about the senior intern program.
Seniors in high school or college?
No. Seniors in life.
Hold on. What?
That's our founder and CEO, Jules.
สำหรับที่3เป็นหนังเข้าใหม่แนวครอบครัวที่ลงทุนสร้างถึง150ล้านดอลลาร์แต่เก็บรายได้เพียงแค่15ล้านเท่านั้นในช่วงสุดสัปดาห์แรกแผนเรื่องของเด็กชายวัย12ปีในกรุงลอนดอนที่ถูกนำตัวจากสถานเลี้ยงดูเด็กกำพร้าเข้าสู่การผจญภัยในอาณาจักรเนเวอร์แลนด์จนทำให้ได้สมญานามเต็มๆว่าปีเตอร์แพน
Welcome to Neverland
แต่ที่สองเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันแนวครอบครัวเช่นกันซึ่งยังสามารถครองใจเด็กๆเอาไว้ได้ Hotel Transylvania ภาค2รีสอร์ทหรูของท่านเขาดรากูล่าสถานที่พักใจของเหล่าอสุรกายที่ต้องหวั่นไหวเมื่อมีมนุษย์เดินดินกินผักหลุดเข้าไปแจม
Ever since Johnny and Mavis had their little monster I've been the happiest vampire in the world
Are we sure he's a vampire?
Technically you have until you're 5 to get your vampire
และจิตใจการต่อสู้อย่างไม่ย่อท้อของมนุษย์อวกาศที่ถูกทิ้งอยู่บนดาวอังคารและต้องพยายามรักษาชีวิตให้รอดโดยหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากสหายบนพื้นโลกยังคงได้รับแรงใจจากแฟนๆภาพยนตร์เป็นผลให้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่2แมทเดมอนในบทของ The Martian หรือมนุษย์ดาวอังคารยังคงครองอันดับ1เอาไว้ได้ครับ
Tell my family that I never stop fighting to make it home
The Martian เพิ่มรายได้ขึ้นอีก37ล้านดอลลาร์และรวมรายได้2สัปดาห์ในขณะนี้เป็นกว่า108ล้านดอลลาร์แล้วครับผมจะเบริร์นตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
และที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Voice of America Washington